Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Demokratski front pozvao opozicione partije na zajedničko djelovanje u cilju smjene vlasti. Ove sedmice se u Briselu nastavljaju razgovori Srbije i Kosova s usretom Mogherini, Vučića i Tačića. Britanija i Evropska unija počinju danas treću rundu pregovora o Brexitu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron organizuje sastanak sa evropskim i afričkim liderima o rješavanju migrantske krize. Veliki dio Houstona i okoline je pod vodom, a meteorolozi upozoravaju da najjača oluja u SAD u posljednjih 10 godina još nije prošla. A u današnjoj emisiji možete čuti, emitujemo detalje danas upućenog poziva Demokratskog fronta opozicionim partijama na zajedničko djelovanje.
Ja vjerujem da će ljudi u opoziciji koji žele da se promijeni režim Duška Markovića i Mila Đukanovića raditi zajedno s Demokratskim frontom. Mi im, da ne vjerujemo, ne bi slali ovaj poziv.
Čućemo i kako politički analitičar Zlatko Vujović objašnjava česta cijepanja opozicionih partija u Crnoj Gori.
Kad nastane problem, onda ga oni ne mogu unutar sebe u skladu sa procedurama razriješiti, jer naše političke partije, sve na političkoj sceni Crne Gore, ne postoje autonomiju neistomišljenika, oni ne poznaju jednostavno postojanje frakcija.
Humanitarne organizacije bilježe zastrašujuće uslove u kojima žive djeca na područjima zahvaćenim ratom. Zvaničnik UN-a Frangi Kvize je posjetio 3 kampa na sjeveru Sirije.
Bio sam potpuno preneražen. 10.000 djece je zaglavljeno u Rakiji u ekstremno užasnim uslovima, bez struje, bez vode, vjerovatno veoma malo hrane, a borbe se vode svakodnevno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratski front je danas uputio poziv svim opozicionim partijama da zajedno djeluju kako bi smijenili vlast u Crnoj Gori. Andrija Mandić iz DF-a je na konferenciji za medije saopštio da osim bojkota parlamenta, opozicija treba snažnije da se uveže. Čekamo do kraja septembra odgovore od svih opozicionih subjekata, kazao je Mandić i dodao da u Demokratskom frontu smatraju da bi predsjednički kandidat trebao biti nestranačka ličnost. Centralna banka Crne Gore pripremila je zakonska rješenja koja će omogućiti da prema banci preduzima set mjera kako bi otklonila uzroke pogoršanja njene financijske stabilnosti prije stečaja ili likvidacije. Te mjere uključuju zamjenu upravljačke i rukovodeće strukture, privremeno ostvarivanje direktnog uticaja na poslovanje banke preko ovlaštenih predstavnika i imenovanje privremenog upravnika, prenose Vijesti. Region, visoka predstavnica Europske unije Federica Mogherini razgovarat će 31. augusta u Briselu s predsjednicima Srbije i Kosova, Aleksandrom Vučićem i Hašimom Tačijem o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Razmijenit će mišljenje o nastavku dijaloga za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova nakon što je u julu dogovoreno da se počne s pripremnom fazom razgovora. Mogherini, Vučić i Tači će također razmotriti stanje u primjeni do sada postignutih sporazuma u dijalogu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanija i Evropska unija danas će otvoriti treću rundu pregovora o Brexitu sastankom glavnog pregovarača Evropske unije Michela Barniera i njegovog britanskog kolege Davida Davisa. Iz Evropske unije su poručili da mora biti ostvaren značajan napredak u 3 ključne oblasti: prava državljana Evropske unije u Velikoj Britaniji nakon Brexita, granica sa Sjevernom Irskom i cijena razlaza, odnosno financijska obaveza Londona prema Evropskoj uniji. Sporazum bi trebalo da se finalizuje do oktobra 2018. a do marta 2019. treba završiti ratifikaciju sporazuma u zemljama članicama, nakon čega slijedi zvaničan izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron danas organizuje sastanak sa premijerima Njemačke, Italije i Španije, kao i sa liderima Čada, Nigera i Libije, posvećen rješavanju migrantske krize. Jelisejska palata navodi da sastanak treba da potvrdi evropsku podršku afričkim zemljama u kontroli i upravljanju prilivom migranata. Macron će potom sa evropskim partnerima održati odvojen sastanak o aktuelnim evropskim pitanjima. Indija i Kina su postigle sporazum o povlačenju trupa na istoku Himalaja, tromeđi Kine, Indije i Butana, signalizujući smirivanje sukoba koji je eskalirao u posljednjih nekoliko nedjelja. Indijske trupe su ušle u područje na visoravni Doklam u junu, pošto se Butan, saveznik New Delhija, žalio da kineska vojska gradi put na butanskoj teritoriji. Indija i Kina imaju dva teritorijalna spora u regionima na sjeveru i istoku zemlje. U ratu koji su vodili 1962. Kina je porazila indijske trupe. U napadu automobilom bombom na jednu pijacu u Bagdadu danas je poginulo najmanje 6 osoba, povrijeđeno 15 ljudi. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, mada uglavnom ekstremistička organizacija Islamska država izvodi napade na šiite u Bagdadu. Napad se dogodio nakon što su iračke snage uz podršku SAD-a pokrenule ofanzivu za preuzimanje grada Tal Afar od takozvane Islamske države. Još 1000 pripadnika Nacionalne garde uz ranijih 3000 stiže u Houston i okolinu da pomognu u otklanjanju posljedica poplava izazvanih uraganom Harvey. Veliki dio Houstona je pod vodom, a meteorolozi upozoravaju da oluja nije prošla i da bi neki dijelovi grada mogli biti poplavljeni sa oko metar i po vode. U državi Teksas je zbog uragana zatvoreno 250 puteva, a poplave bi mogle ostaviti duboke posljedice i na američku industriju nafte i plina. Stručnjaci procjenjuju da bi cijena nafte zbog nepogode mogla skočiti za oko 25 centi po galonu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjedništvo Demokratskog fronta je danas ponovo uputilo poziv svim liderima opozicionih partija na zajedničko djelovanje u cilju smjene vlasti. Traže njihovo javno određivanje prema današnjoj inicijativi DF-a, a najavili su i da će otpočeti sa protestima ukoliko do 1. septembra pravosudni organi ne oslobode njihove pristalice koje se nalaze u pritvoru u Spužu, izvještava Lela Šćepanović.
Javnim pozivom DF-a koji je upućen opozicionim političkim liderima kao prijedlog za zajedničko djelovanje u cilju smjene režima, pored ocjene stanja u Crnoj Gori kako ga vide u Demokratskom frontu, između ostalog traži se od predsjednice Vrhovnog suda da oslobodi do 1. septembra, kako navodi DF, političke zatvorenike iz tamnice u Spužu, u suprotnom će DF otpočeti proteste. U javnom pozivu DF-a navodi se da bojkot parlamenta nije dovoljen da dovede do promjena u Crnoj Gori, pa njime DF poziva ostatak opozicije na pregovore o zajedničkom načinu borbe ukoliko im ova inicijativa bude prihvatljiva, kazao je jedan od lidera DF-a na današnjoj preskonferenciji Andrija Mandić.
Da do 1. septembra 2017. godine oslobode iz zatvora protivpravno utamničene političke zatvorenike Mihajla Čađenovića, Dejana Vujisića, Željka Šćepana i Momira Nikolića. Ukoliko to ne učine, Demokratski front će otpočeti sa protestima za njihovo oslobađanje iz tamnica. Dakle, mi smo danas poslali i pismo predsjednici Vrhovnog suda Crne Gore vezano za ovu treću tačku i poslali smo pismo predsjednicima svih opozicionih parlamentarnih stranaka koje sadrži i sljedeći par rečenica, da smo spremni da što prije sjedemo, razgovaramo na ovu temu i da očekujemo njihovo javno određenje vezano za ovu našu inicijativu, imajući u vidu da nakon razmatranja dostavljenih dokumenata očekujemo da se javno i odrede.
Bez obzira na teške riječi koje su, kako priznaje Mandić, u prethodnom periodu iz DF-a upućene ostatku opozicija, prije svih na adresu Demokrata i Građanskog pokreta URE, i bez obzira na to što u DF-u ne mogu da se prisjete koja je ovo po redu inicijativa sa njihove strane o zajedničkom djelovanju, Mandić na pitanje Radija Slobodna Evropa da li vjeruje u učinkovitost ove njihove inicijative odgovara potvrdno.
Ja vjerujem da će ljudi u opoziciji koji žele da se promijeni režim Duška Markovića i Mila Đukanovića raditi zajedno s Demokratskim frontom. Ja vjerujem da danas ima u opoziciji mnogo ljudi koji misle slično nama. Ja svakako pretpostavljam da u opoziciji ima i onih ljudi koji bi željeli da nastave politiku koja je bila nakon 24. oktobra prošle godine kada su otišli drugim putem. Ali vidjet ćemo kako će se opredijeliti druge opozicione stranke. Mi da ne vjerujemo, ne bi slali ovaj poziv. Čekamo do kraja septembra, dobit ćemo odgovore
Međutim, u dijelu opozicije ne vide svrsishodnost ovakvih poziva s obzirom na dosadašnju sudbinu sličnih poziva koji su došli iz DF-a, kazao je ranije danas za Radio Slobodna Evropa lider građanskog pokreta URAD Ritan Abazović, koji je objasnio da nije još upoznat sa poslednjim pozivom DF-a i da ne zna šta u njemu piše. Abazović napominje da je URA uvijek spremna za razgovor i da je to partija koja baštini dijalog i kaže da bi bio sretan ukoliko bi se našao zajednički imenilac u opoziciji, ali mu se to u ovom trenutku, kako kaže, čini nerealnim.
Ne znam, bilo je puno pokušaja u prethodnom periodu, nijesam vidio da je to napravilo neku učinkovitost i mislim da ne treba stalno insistirati na stvarima koji nemaju da tako kažem, mogućnost uspjeha. Ja zaista imam suprotno mišljenje, vjerojatno od većine i građana i političara u Crnoj Gori, ne mislim da je opoziciona situacija toliko loša, samo stalno ne treba insistirati na onome što oko čega nema dogovora.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Juče je potvrđen definitivni rascjep u opozicionom demosu Miodraga Lekića, samo je posljednji u nizu podjela unutar opozicionih partija i novi val atomizacije u tom dijelu političke scene. Čime je to objašnjivo i kakve posljedice ima po perspektivu političkog sistema u Crnoj Gori? S druge strane, zašto već dvije decenije monolitnosti i jednoobraznost u političkom djelovanju demonstrira samo Đukanovićeva vladajuća partija? Pripremio Dimitrije Jovićević.
Raspad demosa opozicione partije koja je prije dvije godine nastala izdvajanjem iz Demokratskog fronta, a na čije čelo je stao Miodrag Lekić, jedan od najpopularnijih opozicionih lidera koji 2013. zamalo nije pobjedio na izborima za šefa države, posljednji u seriji potresa na opozicionoj političkoj sceni. Kako je objašnjivo, to brzo i olako dijeljenje partija koje za kratko vrijeme pređu put od nastajanja, prvih neslaganja, do otvorenih sukoba i na kraju pucanja. Odgovor smo dobili od političkog analitičara Zlatka Vujovića.
Ono što sa čime se suočava Crna Gora jeste nedostatak nečega što se u političkoj teoriji zove institucionalizacija partijskog sistema. Mi nemamo unutar opozicije dovoljno isprofilisane političke partije, ideološki programski. Taj nedostatak programske definicije izaziva probleme u unutrašnjem funkcionisanju političkih partija. One jednostavno nisu institucionalizovane, nisu formirani kao institucije, oni su više kao neke ad hoc neformalne grupe. Kad nastane problem, onda ga oni ne mogu unutar sebe u skladu sa procedurama razriješiti, jer naše političke partije sve na političkoj sceni Crne Gore ne postoje autonomiju neistomišljenika, oni ne poznaju jednostavno postojanje frakcija.
Samo u prethodne tri godine došlo je do cijepanja više partija. Tako je u posljednjoj, u seriji dioba koje su pogodile nekad najjaču opozicionu socijalističku narodnu partiju, došlo do formiranja novih stranaka, Bečićevih demokrata i Demokratske narodne partije. Iz Krivokapićevih socijaldemokrata izdvojilo se krilo koje je formiralo poseban politički subjekt, socijaldemokrate Ivana Brajovića. Nešto ranije proces rastakanja pogodio je pozitivnu Crnu Goru iz koje je nastao građanski pokret URA. Ako bismo zaronili dublje u prošlost, naišli bi na brojne, već gotovo zaboravljene druge primjere disolucija unutar opozicionih stranaka. Kakve su posljedice po politički sistem i po povjerenje u opoziciju, koje se deklarativno zalaže za zajednički i koordinisani nastup protiv vlasti, dok sama prolazi kroz unutrašnje turbulencije?
Stalnim promjenama, stvarnim stvaranjem nekih novih političkih partija, koje nisu utemeljene, koje jednostavno nemaju dovoljnu stabilnost, birači se zbunjuju. I dalje, jedan značajan broj opozicionih birača traži jednu stabilnu političku alternativu, partiju koja će biti moderna, prozapadna, koja će biti demokratski ustrojena, ne samo demokratski orijentisana. Ne možete tražiti stalno promjene na nacionalnom nivou, državnom, govorite, nema dovoljno demokratije ako ste od svojih partija napravili jedne oligarhijske ili autoritarne bastione.
Za razliku od opozicionih stranaka, Ona na vlasti, Đukanovićeva Demokratska partija socijalista, već gotovo dvije decenije pokazuje potpunu monolitnost, mada i sama nastala raspadom nekada jedinstvene DPS, koja se 97. godine podijelila na Milovo i Momirovo krilo, iz koje će kasnije nastati opoziciona SNP, čiji je prvi lider bio Momir Bulatović. Iako se nezvanično govori kako u Đukanovićevoj partiji u posljednje vrijeme ima pritajenih neslaganja, u kojima pojedini politički posmatrači vide pukotine koje bi mogle da uzdrmaju stranku, Zlatka Vujovića smo pitali da li to što DPS ostavlja utisak, makar prividne čvrstine, jeste posljedica i dalje liderske uloge Mila Đukanovića u partiji.
Đukanović je nesporno jedan karizmatski lider koji motiviše jedan značajan broj birača da podržavaju Demokratsku partiju socijalista. Međutim, to je samo jedna komponenta uspjeha DPS-a. Druga komponenta je jednostavno upravljanje državnim resursima, zloupotreba državnih resursa, jedan razvijeni klijentelistički odnos koji imaju sa svojim biračima i to, čini mi se, utiče mnogo više nego sam Đukanović.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13. sati i 46 minuta u nastavku ekonomske teme. Uprkos činjenici da je Državna revizorska institucija konstatovala poražavajuće efekte prošlogodišnje vladine uredbe, koja je omogućavala firmama, poreskim dužnicima da dug izmire imovinom, vlada se nedavno ponovo odlučila za slično rješenje. Detaljnije Esad Krcić.
Iako je pitanje bilo poslato još prije 3 dana iz Ministarstva financija, do za danas naznačenog roka nije stigao odgovor na pitanje u vezi vladine nove stare uredbe o naplati poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika. Poreski dug je inače u Crnoj Gori veoma važno pitanje jer ukupan zbir dugovanja preduzeća na ime poreza i doprinosa iznosi oko 700 miliona eura, što je oko polovine godišnjeg državnog budžeta. Dodatni problem je što je od strane države procijenjeno da je od te ukupne sume naplativo samo oko 250 miliona, jer su dok je država čekala, mnoge firme ostale bez novca i imovine i u međuvremenu otišle u stečaj. Vlada je februara 2016. godine već jednom usvojila uredbu o naplati poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika, što je na prvi pogled moglo da bude kakvo takvo rješenje u ekonomiji koju karakteriše opšta nelikvidnost preduzeća, ali izvještaj Državne revizorske institucije ukazao na brojne negativne aspekte ovakvog pristupa. Državna revizorska institucija je naime utvrdila da efekti primjene vladine uredbe nisu dovoljni jer nije značajnije doprinijela smanjenju poreskog duga i efikasnoj naplati, nije značajnije uticala na budžetske uštede, a nije čak ni uticala da poreski dužnici koji su dug izmirili imovinom urednije izmiruju poreske obaveze. Država je u određenom broju slučajeva dobila suterene, garažna mjesta, nezavršene poslovne prostore i prostore u lošem stanju. Eksplicite se navodi u izvještaju Državne revizorske institucije od oktobra 2016. Član Senata Državne revizorske institucije, koji je rukovodio revizijom efikasnosti naplate poreskog duga imovinom, Branislav Radulović.
U okviru ove revizije utvrdili smo da ovaj način naplate poreskog duga nije u dovoljnoj mjeri efikasan, tim prije što Zakon o poreskoj administraciji predviđa naplatu poreskog duga imovinom onih poreskih obveznika koji kao takvi ne ispunjavaju obaveze shodno zakonu. Nažalost, i pored pretpostavimo dobre namjere da se obezbijedi za potrebe državnih organa odgovarajući broj poslovnih prostora, nažalost, jedan dio poslovnih prostora bio je apsolutno neadekvatan i neodgovarajući i na taj način država je anulirala značajna materijalna sredstva koja potražuje, a da pritom je dobila poslovne prostore koji nisu odgovarajući ili nisu adekvatni ili nisu na odgovarajući način obezbjeđivali zaštitu javnog interesa.
Radulović podsjeća da je prošlogodišnja vladina uredba o naplati poreskog duga imovinom ukinuta nakon sugestija Državne revizorske institucije.
Državna revizorska institucija je preporučila vladi da razmotri da se ukine određena pravna osnovanost za ovu vrstu naplate, a to je odgovarajuća uredba koja u tom trenutku postojala, i vlada je postupajući po preporukama Vrhovne državne revizije tako i postupila. U međuvremenu donijeta je nova uredba, ali to je nešto što je isključiva kompetencija izvršne vlasti.
Funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević je ovih dana reagovao na konkretan slučaj. Naime, vlada je čak i prije usvajanja nove uredbe sklopila ugovore sa dvije privatne firme Workfinder i Đurković Company o naplati poreskog dugovanja imovinom.
Po treći put pozivam resornog potpredsjednika vlade gospodina Simovića. Pozivam resornog ministra financija gospodina Radunovića. Imajući u vidu da su u saopštenju vlade od 31.7.2017. godine tvrdili da se radi o zakonitom pravnom poslu, da stanu iza svog javnog saopštenja, da objave ugovore sa kompanijama Porkfinder i kompanijom Đurković Company, kada to urade, ja ću istoga trenutka te ugovore uz krivičnu prijavu predati specijalnom tužilaštvu.
Konjević smatra da je proniknuo u stvarne motive i namjere vlade.
Vlada pod pritiskom nekoliko tajkunskih firmi koje su bliske Demokratskoj partiji socijalista donosi uredbu koju je ukinula decembra mjeseca 2016. godine i želi da na privilegovan način, dakle selektivan način, dezavuiše odredbe zakona o reprogramu poreskog duga. Da li vlada na ovaj način želi da pošalje poruku da se porez ne treba plaćati novcem, nego da porez možemo plaćati imovinom koja nam ne vrijedi?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Evo i aktualnosti iz svijeta. Pune tri godine nakon što je militantna islamska država IDIL okupirala velike dijelove teritorije Sirije i Irak i nametnula teror za stanovništvo u njihovim utvrdama. Iz Rake na sjeveru Sirije, koja je slovila za de facto glavni grad te terorističke grupe, bježe djeca, javljaju humanitarne organizacije. Save the Children navodi kako su nakon godina života pod IDIL-om djeca sada izložena danonoćnoj kampanji bombardovanja koju izvode Sirije arapski i kurdski borci, a koje podržavaju Sjedinjene Američke Države, priredila Biljana Jovićević.
Polovina od, kako se procjenjuje, 20.000 osoba zaglavljenih u Raki, gdje se militantna takozvana islamska država još uvijek odupire ofanzivi na de facto njihov glavni grad su djeca, saopštili su zvaničnici Ujedinjenih nacija. Oni iskustva djece koja su uspjela pobjeći iz pakla vladavine IDIL-a opisuju kao apsolutno zastrašujuća. Zvaničnik Ujedinjenih nacija Frank Kvize je prošle sedmice posjetio tri kampa na sjeveru Sirije gdje se susreo sa djecom iz Rake i Deir el-Zora koji je također pod kontrolom islamske države.
Bio sam potpuno preneražen. 10.000 djece je zaglavljeno u Raki u ekstremno užasnim uslovima, bez struje, bez vode, vjerovatno veoma malo hrane, a borbe se vode svakodnevno.
Sirijsko-arapske i kurdske snage koje podržava međunarodna koalicija koju predvode Sjedinjene Američke Države okružile su utvrdu takozvane islamske države i borbe se sa svih strana intenziviraju dok na hiljade civila teškom mukom pokušavaju da pobjegnu budući da je IDIL postavio mine svuda oko grada koji je pod konstantnim granatiranjem.
Nivo patnji koje preživljavaju ta djeca koja gube roditelje, rodbinu, prijatelje je apsolutno zastrašujući.
Predstavnik UNICEF-a Kvize u petak apelovao na sve strane u sukobu da omoguće siguran koridor za izlazak civila, naročito djece koja nisu odgovorna za bilo što se događa. Situacija će se, kako je rekao, pogoršavati jer osim Rake sve veći broj civila bježi iz istočne provincije Deir el-Zor, gdje su sirijska vojska i savezničke milicije također u ofanzivi protiv takozvane islamske države. Međunarodna organizacija za zaštitu djece Save the Children u ponedjeljak je saopštila da je kampanja bombardovanja Rake pojačala noćnu moru sa kojom se tri godine već suočavaju djeca u tom gradu. Djeca Rake možda izgledaju normalno na prvi pogled, ali mnogi od njih su pod torturom onoga što su vidjeli, rekla je direktorica ove organizacije za Siriju Sonja Kuš. Djeca Rake ne govore o noćnim morama i sjećanju na to kako su njihovi najdraži umirali pred njihovim očima, rekla i dodala. Rizikujemo da cijelu jednu generaciju djece doživotno osudimo na patnje ukoliko se ne pozabavimo njihovim mentalnim zdravljem. Save the Children upozorava da će biti potrebne decenije da mladi prevaziđu psihološke probleme zbog pakla koji su preživljavali i kojem su svjedočili. Raku su militanti takozvane islamske države okupirali polovinom 2014. kada su gotovo istovremeno okupirali velike dijelove teritorije Iraka i Sirije i proglasili takozvani kalifat, a Raku za glavni grad kalifata. Ofanziva na Mosul, drugi po veličini grad u Iraku, koji je također bio utvrda Indila, okončala se nakon višemjesečne borbe iračkih snaga i savezničkih milicija uz podršku Sjedinjenih Američkih Država. U Siriji sirijske demokratske snage, alijansa koju čine sirijske, arapske i kurdske snage, okružili su Raku i pripremaju se za finalnu ofanzivu uz podršku SAD-a iz vazduha. Sa druge strane, 20.000 ljudi, od toga polovina djece, još uvijek se nalaze zaglavljeni iza linija sa Idilom, koji ih pokušava spriječiti da izađu u susret finalnoj ofanzivi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na sjeveru Crne Gore otvorena je biciklistička staza duga 190 km koja se produžava za još 100 km na Kosovu kao dio projekta Via Dinarica. Time se preko planinarskih i biciklističkih staza povezuju države bivše Jugoslavije. O toj svojevrsnoj turističkoj atrakciji više u priči Predraga Tomovića.
Projekat otvaranja biciklističke staze na Hajli kod Rožaja sa nastavkom na teritoriji Kosova finansijski je pomogla Evropska unija, a realizovali su ga Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma i Planinarski savez Crne Gore sa Crnogorske, te Fond za razvoj zajednice i Klub za orijentaciju Priština sa kosovske strane. Izvršna direktorica Centra za inicijative iz oblasti održivog turizma Svetlana Vujičić za Radio Slobodna Evropa kaže da su partneri iz Crne Gore i Kosova uspostavili zajednički turistički proizvod koji čine dvije neprekidne staze, planinarska i biciklistička, u dužini od oko 600 km i povezuju tri nacionalna parka u Crnoj Gori, Turmitor, Biogradsku goru i Prokletije, sa nacionalnim parkom Bješke-Tenemuna, odnosno Prokletije na Kosovu.
Ne radi se samo o infrastrukturi i znači samo stazama, nego smo mi identifikovali šta na tim stazama je najatraktivnije u smislu turističke ponude, šta je to karakteristika toga dinarskog luka, pejzaža, pa smo pokušali i kroz neke dodatne sadržaje da obogatimo ponudu i da zainteresujemo turiste i da im približimo autentičnost ambijenta. Nacionalne parkove smo naravno, koji su najveći magnet za turiste, gledali da uključimo sa tim stazama što je više moguće, ali tu ima i drugih kulturno-istorijskih znači atrakcija koje također reklamiramo na samoj stazi.
Duž biciklističke staze na Hajli postavljena je signalizacija na raskrsnicama. Staza je markirana, a kupljeni su i bicikli specijalno za ovaj tip drumskog i planinskog biciklizma koji će, kako je navela, biti testirani i poklonjeni lokalnim klubovima. Projekat na Hajli i kosovskom dijelu Prokletija nastavak je mega projekta Via Dinarica i povezivanja država dinarskog pojasa, ističe Vujičić.
To je jedan mega projekat, radi se o znači, mega planinarskim i biciklističkim stazama regionalnog su karaktera i ta inicijativa je u stvari dio jedne šire priče kojom želimo da povežemo čitav dinarski luk od Slovenije do Albanije. Znači to nam je neki krajnji cilj.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Podsjetnik na najvažnije vijesti. Demokratski front je danas uputio poziv svim opozicionim partijama da zajedno djeluju kako bi smijenili vlast u Crnoj Gori. Andrija Mandić je na konferenciji za medije saopštio da osim bojkota parlamenta opozicija treba snažnije da se uveže. Čekamo do kraja septembra odgovor od svih opozicionih subjekata, kazuje Mandić i dodao da u Demokratskom frontu smatraju da bi predsjednički kandidat trebao biti nestranačka ličnost. Centralna banka Crne Gore pripremila je zakonska rješenja koja će omogućiti da prema banci preduzme set mjera kako bi otklonilo uzroke pogoršanja njene financijske stabilnosti prije stečaja ili likvidacije. Te mjere uključuju zamjenu upravljačke i rukovodeće strukture, prevremeno ostvarivanje direktnog uticaja na poslovanje banke preko ovlaštenih predstavnika i imenovanje privremenog upravnika. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini razgovarat će 31. augusta u Briselu s predsjednicima Srbije i Kosova, Aleksandrom Vučićem i Hašimom Tačijem o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Razmijenit će mišljenje o nastavku dijaloga za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova nakon što je u julu dogovoreno da se počne s pripremom nove faze razgovora. Mogherini, Vučić i Tači će također razmotriti stanje u primjeni do sada postignutih sporazuma u dijalogu. Manje od minut do 14 sati, poštovani slušaoci, bio je to još jedan pregled aktuelnosti Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ugodan dan žele vam Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.